kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, mis on eetris alanud sügishooja esimese saatena peale väikest suvepuhkust ja kus on taaskord rõõm külalisena tervitada peapiskop Urmas Viilmaad peale pikka sabatipuhkust, mis on alanud juba varakevadest märtsikuust ning meie saate külaliste toolil on vahepeal istunud kõik piiskopid. Ja mina olen siis saatejuhi rollis ehk toolil taas jätkamas, piiskop Antti Toplaan ja minu saate külaline on peapiiskop Urmas Viilma. Tere tulemast!
Ja tere ka minu poolt kuulajale ja vaatajale. Sa nimetasid, et oli põgus suvepuhkus. Minul on tõepoolest olnud pool aastat vahet, kui ma siin kõnetuste saates osalesin. Aga mul on hea meel, et teised piiskopid ilusti selle lünga täitsid. Tekib pigem nagu see küsimus, et äkki peab tegema veel eraldi saatesarja teiste piiskopide jaoks ka, sest tegelikult oleks päris tore ju teada, mis ka teistes piiskopkondades toimub, mitte ainult siis peapiiskopi tegemistes.
Nii nagu saate Pereraadio või kristlike saadete puhul on alati küsimus vabatahtlike ressursis või peavad piiskopid siis ise võtma initsiatiivi ja leidma kaasvestleja. Aga meie selles saates, kuna tõepoolest peapiiskop tunnistab, et ta on olnud pikalt ära, siis räägime täna veidi laiemalt või kaugema vaatega. Oled oma enda sotsiaalmeedia postituses viidanud kiriku laulu ja palveraamatu laulu 441 sõnadele, mis algab siis nõnda, oh Jeesus saamu kaitse ja sinuga lähen kartmata päeval ja öösel kõikidel teedel ja Jeesus saa mind varjama. Oled sabatipuhkus ajal võtnud aega enamaks kui üheks palverännakuks ja alustamegi siis tagasi vaatega sellest, millest oled siin ja seal nii raadios kui teles juba kõnelnud.
No minu sabat koosnes ju väga mitmetest komponentidest ja tõepoolest osa sellest 6-6 oli sisustatud ka teel olemisega ja teel olin ma väga mitmel pool. Ma jõudsin nii Muhumaal mitukümmend kilometrit kõndida kui ka Portugalis mitu sada ja samamoodi siis ka Hispaanias sadakond ning lisaks veel kõndida ringi ka Pühal mäel ehk Aatose Munga vabariigis ja lisaks nendele kõndimistele ka jõudnud küll maad kaevata, küll taimi istutada ja teha muudki, mis nii vaimu kui keha on siis teritanud või puhata lasknud. Käisin palverännakutel Santiago de Compostelas Lissabonist alustades paari vahepeatusega, selles mõttes vahepeatusega, et pidasin päevi või isegi nädalaid vahet, kuni jätkasin. Lõpuks siis kolmes osas kõigepealt 100 kilometrit, siis 200 kilometrit ja lõpuks veel siis otsa veel lisaks 300 kilometrit. Et niimoodi need kilometrid jalgedalt läksid, kuni ma Santiago de Compostelasse ka välja jõudsin. Ja eks ta oli ju teekond mitte ainult jalge all, vaid teekond ka südames ja hinges. Ja minu jaoks oli ta ikkagi palverännak siin juures siis tervitused meie õigeusu vendadele ja õdedele. Seal samas Aatose saarel käies, mida nimetasin või poolsaarel käies, Aatose mäel käies, oli mul eriline tunne olla paigas, kus Jeesus palvetamise traditsioon on hästi tugev. Mina ise olen seda palvetanud regulaarselt umbes 12 aastat ja oma palverännu teedel ma kasutasin seda palvet põhiliselt ja see palve on on pärit õigeusu traditsioonist, aga sobib suurepäraselt ka luterlasele või protestantidele igale kristlasele, sest selle palve sisu on seotud või see palve on ju seotud Jeesuse kui Jumala poja poole pöördumisega ja andestuse või armu palumisega, ehk siis Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle patusele armuline või issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, heida mulle armu. Nii et on olnud väga kosutav suvi. Olen saanud ka lihtsalt puhata, olen saanud raamatuid lugeda, olen saanud olla ka oma perega koos, kuigi oluliselt vähem, kui võiks arvata. Teatud mõttes mina, kes ma olin siis palverännu teedel, andsin puhkust ka oma perele ise endast. Kas nad seda ka tahtsid, see on juba ise küsimus, aga see oli natukene selline tahtmatu sabat neile siis minust. Aga olen väga hästi puhanud, olen ennast laadinud eriti vaimulikus mõttes ja olen ka ennast füüsiliselt proovile pannud ning selle tulemusena ka mõned kilod raskusena oma kehalt ka kaotanud, mis on ka rõõmu tegev.
Ja nüüd on ainult üks probleem, et kas siis minna riidepoodi endale uued riided osta või siis tagasi varasemasse vormi tõusta.
No ütleme nii, et riidepoodi päris minna ei ole vaja, aga oma üksi rihma kulumis jälgi vaadates olen märganud küll, et rihm on päris mitme augujagu kitsamalt kinni kui varem ja ühel jumalateenistusel tekis oht, et vöö, mis minu ametiriideid üleval hoiab või ümber keha hoiab, kippus alla vajuma, et aga eks neid asju saab korrigeerida muidugi.
Puhkus on mõjunud kosutavalt, aga päris nii ei ole saanud korraldada, et oleks ennast täiesti välja lülitanud Eesti kirikuelust, oled ka Eesti kirikute nõukogu president ning pidanud oluliseks osaleda koos liikmeskirikute esindajaga tõesti nüüd kas mitte üle hulga aja või lausa esmakordselt ühisel Kristuse ülestõusmispüha oikumeenilise õhtuteenistuse osalemisega Apostliku õigeusu kiriku Tallinna issanda muutmise peakirikus, mis oli põhjuseks, et lääne- ja idakristlased said ühiselt ülestõusmispühi tähistada.
Jah, sa hüppad ajaloos nii kaugele tagasi, ehk siis me seisame siin suve lõpus ja sügise hakul ja sa räägid ülestõusmispühadest, aga ma saan ju aru, et sa võtad ette need teemad, mis minust pooleli jäid, kui ma sabatile läksin. Tõepoolest oli selle aasta ülestõusmispühad mitmekordseks õnnistuseks, seepärast, et lääne- ja idakristlased tähistasid ülestõusmispühi koos. Ma arvan, et see oli esimest korda, kui tekis selline mõte, võiks öelda ettepanek, siis minul koos teiste Eesti kirikute nõukogu juhatuse liikmetega, et võiksime ju ülestõusmispühi kuidagi ühiselt tähistada ja sai küsitud siis metropoliit Stefanoselt Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku juhilt, kas oleks võimalik neil korraldada oma kirikus kusagil üks õhtune liturgiline palvus või mis nende korra järgi sobilik oleks, kas see asi võiks kõne alla tulla ja väga rõõmuga saime peagi vastuse, et poolest selline õhtu teenistus, õhtu liturgia ja õigeusu kiriku tavade järgi sobitub selleks väga hästi ja niimoodi siis ka issanda muutmise kirikus Tallinnas see liturgia läbi viidi ning seal olid peaaegu kõigi meie Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute esindajad kohal ja eriti meeleolukas oli sellele järgnenud pidulik õhtusöök või ülestõusmispüha eine või armastuse söömaaeg, ka kaape söömaaeg, kus siis ka sai mune koksitud ja see oli päris lustlik ja rõõmus ettevõtmine, nii nagu üks õige ülestõusmispüha pidusöök peabki olema.
Ülestõusmise püha pühadesse langes ka teise ülestõusmise püha varahommikul sündmus, mis kindlasti mõjutas ja pälvis tähelepanu üle maailma, nimelt issand kutsus enese juurde valgusesse paavs Franciscuse. Teatavasti oli ta pikalt haige ja lõpuks ka juhtus see, mis ikkagi juhtub kõrges eas inimestega, ka kui ta on paavst. Mitmest kohtumisest temaga oled meenutanud, kuidas ta rõhutas alati palve olulisust. Seda on ka teised rõhutanud ning ta nimelt Franciscus lõpetas alati kohtumised sooja käepigistuse ja sõnadega palvetage minu pärast.
Ülestumispüha teisel pühal olime me just teel koos mõttekaaslastega Aatuse mäele ja mäletan, kui see teade tuli paavsti surmast, siis üks esimese asju, mida ma Aatosele jõudes ka tegin, esimene klooster, kuhu me jõudsime, oli ka paavstile mälestusküünla süütamine, mis iseenesest on ju päris tähendusrikas, et Luteri kiriku peapiiskop Aatose mäe jalamil ühe õigeusu kiriku kloostri sissepääsu juures või kiriku sissepääsu juures süütas küünla katoliku kiriku pea mälestuseks. Aga see on meie tänane maailm, mis liigub sellise kristliku üksteise mõistmise suunas ja mul on hea meel, et need liikumised nõnda on vähemalt siin Eestis ka. Kui me muidugi vaatame, mis toimub Moskva patriarhaadiga, siis selle kiriku kohta see loomulikult ei käi. Aga ülejäänud kristlik maailm suures osas püüab ikkagi leida üksteisega rahu ja olla üksmeelel. Ning see on oluline asi minule paavstiga kohtumistest. Ma isegi ei ole suutnud päris kokku lugeda, palju neid kohtumisi on olnud. Ma arvan, et 4-5 ringis väga erinevates olukordades ja olen saanud temaga vähemalt 3 korral vahetult isiklikult suhelda ja tõepoolest, kuna paavstil ei olnud ka inglise keele oskus mitte väga ladus ja mina olen veel vähem ladus itaalia keeles või hispaania keeles, siis sai temaga püütud suhelda ka ja paavst ka inglise keeles paavst Franciscus vastas, aga üks asi, mida ta tõesti rõhutas, oli inglise keeles pray for me. Ehk siis ta alati andis käe pihku enne teineteisest lahkumist ja ütles pray for me. See on see, mis mul temaga seoses meenub. Ja teisest küljest on meil täna põhjust ju rõõmustada koos katoliku kirikuga, et on valitud järgmine paavst, kellega mul ei ole olnud kunagi siiamaani veel kokkupuuteid, aga kui jumal lubab küllab, siis neid ka tekib. Kellega vestelda tõenäoliselt sellistes olukordades, nagu ma sattusin paavst Franciscusega kokku, sellistes olukordades oleks oluliselt lihtsam, kuna praeguse paavsti kodune keel tõenäoliselt on olnud inglise keel, arvestades sellega, et tegemist on ka paavstiga, kes on Ameerikas teeninud ja seal ka sündinud ja inglise keel on tal väga hästi ju käes ja tema suhtluse keelena ta ilmselt ongi kasutusel tal olnud või võiks siis öelda see tema ema keel on.
No kui hiljuti nüüd seoses Eduard Profitli õndsaks kuulutamisega külastas Tallinnat kardinaal Christoph Schönblom, siis ta andis ka ajakirjandusele intervju, kus ta tunnistas, et uue paavsti valimine oli temale meeldivaks üllatuseks. Et tõenäoliselt ootus noorema paavsti valimiseks oli õhus, nüüd teatud mõttes on jõudsid kunstnikud siis ette filmi tööstuses, mis andsid vihje siis valijatele, et võiks natuke noorem paavst olla, kes ei saa öelda, et vastaks kõigile ootustele, kui ootused on väga kirjud, aga milline on olnud esimene mulje siis Petruse ametijärje nii-öelda astujast uuest paavstist.
Kui ma olen jälginud tema tegemisi ja ka neid uudiseid, mis ka minu postkasti uudisvoona jõuavad Vatikani uudiste kaudu, siis on paavst olnud väga sümpaatne oma tegemistes. Arvestades ka seda, et ta kohe ametisse asumise esimestel hetkedel rõhutas rahu saavutamise vajadust ja on pööranud korduvalt tähelepanu nii vägivallale ja sõjale, mida Venemaa teostab Ukrainas, aga ka nendele õudustele, mis toimuvad siis Iisraeli ja Hamasi vahelises konfliktis või kuidas humanitaarkriis on löönud Iisraeli rünnakute tagajärjel Gaasat. Hea meel on see, et paavst nendele asjadele tähelepanu pöörab erinevalt oma eelkäijast, kelle jaoks võib-olla Euroopa oli pisut isiklikus mõttes kaugemal tema südamest või varasemast kogemusest, kui eelmine paavst ju tuli Ladina või Lõuna-Ameerikas, siis uus paavst on rohkem kursis ka Euroopa kontekstiga. Aga paavst on olnud väga sümpaatne oma väljaütlemistes ja tundub ka, et väga-väga aktiivne. Võib-olla tuleb see tema noorusest, võib-olla sellest, et tal on praegu alles esimesed kuud ametis olla, aga ei ole ta veel väga palju jõudnud ringi liikuda kuhugi teistesse riikidesse või visiitidele, aga päris huvitav saab olema, millised on need esimesed kohad, kuhu siis paavst oma visiitidele hakkab liikuma. Aga ta on olnud väga sümpaatne ja ma küll ootan võimalusi temaga millalgi kokku saada. Ma usun, et elu neid võimalusi toob ja Jumal kätte juhatab.
Eks meedia kajastab ikka selliseid uudiseid, mis rohkem tähelepanu pälvivad ja eks viimaseks on olnud vähemalt Eesti meedias see seik, kui paavst kohtus mootorratturite klubi esindajaga ühele uhkele mootorratta paagile oma signatuuri andis. Mina hetkeks mõtlesin, et kas ta nüüd hüppab ka sadulasse ja kas ta kasutab meeste või naiste sadulat, arvestades tema riideid, aga ta jättis selle võimaluse kasutamata. Kuid sina kasutasid võimalust veel, kui ajas natuke edasi tulla Kristuse taevaminemise pühal, nimelt ordineersid sa Tallinna piiskoplikus toomkirikus preestriteks Teakon Jaanus Torrimi, Meelis Malga, Tiit Maasikmäe ja Aili Ilvese ja Urmas Kooritsa ja Joel Pulga. Ja ordinatsioonil assisteerisid sind esimest korda kõik ametis olevad piiskopid.
Jah, see toimus nüüd küll minu sabati ajal, aga niimoodi piiskopidega nõu pidades kõigile tundus, et ma siiski peaksin ise sabati selleks hetkeks siis pausile panema ja ordinatsiooni teostama. Ja niimoodi see toimus. Taustal on ju tegelikult laiem teema, ehk siis alles hiljuti võtsin vastu Saksamaalt ühte delegatsiooni meile partnerorganisatsiooniks olevast Gustav Adalbergist Luteri kiriku kontekstist. Ja kui oli küsimus, et kuidas vaimulikega on, kas vaimulike arv kahaneb, kas vaimulike on vähe, kas õpijama tulejaid on piisavalt, siis ma ütlesin, et meil ei ole vaimulike ülempiiri võimalik panna ja tõenäoliselt ei ole siin mingit piiri ees, sellepärast, et me oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus kogudused on nii vaesed, et palka maksta maakogudustel, väikestel kogudustel ei ole ja vaimulikuna asuvad teenima need, kes on loomulikult vaimuliku ettevalmistuse läbinud. Sellised mehed ja naised, kes maksavad vaatajat peale selleks, et vaimulikuks saada ja kogudusi teenida, sest nende sisemine kutse ja vaimulik teekond on neid nii kaugele viinud. Ehk siis vaimulike peale kasv meie kirikus eelkaas on aasta-aastalt väga kena. Ehk siis me saame iga aasta vaimulikuks ordineerida, võiks öelda umbes 10 vaimulikku, kui me räägime nii diakonitest kui preestritest, siis täpselt samamoodi on see olnud ju sellel aastal ja saab olema arvestades neid, keda me oleme võtnud pastoraalseminari vastu ka järgmisel aastal selle vahega, et piiskopid ordineerivad nüüd diakoneid oma katedraalides, siis oma piiskopkondades sinna, kuhu need diakonid tööle lähevad. Ja mina peapiiskopina ordineerin siis Tallinna piiskopikus toomkirikus preestreid. Aga kui me mõtleme, et ka järgnevatel aastatel võiks olla järelkasv sammuga, no ütleme, 7-10 vaimuniku aastas, siis on vaimulike arvu kasv meil päris kiire ja suur. Tõsi on muidugi see, et osa vaimulike ju kattub, et kui me ordineerime preestreid, siis ka sinu nimetatud ordineeritavatest ainult üks ei olnud enne diakon. Ülejäänud olid diakonid, see tähendab, et ei tule mitte juurde alati kümmekond uut vaimulikku, aga on kümmekond uut ordinatsiooni ja mõnel juhul diakonid saavad preestriteks, ehk siis vaimulike arv ei kasva, aga kasvab küll preestriks ordineeritavate arv, võrreldes siis sellega, mis varem on olnud. Et see on ainult rõõmustav ja sel põhjusel, ma arvan, et see oli väärikas põhjus, miks oma sabat peatada ja ka ordinatsioon päevaminemispühal läbi viia. Ja hea meel on ka sellest, et mitu kogudust, mis olid ilma preestrita, said ikkagi omale kogudusõpetaja ja see teeb eriti head meelt.
Ja selles pikas aegreas olemegi jõudnud suvesse, oled kaks korda maininud Püha Atose mäe külastamist. Mul on selline kiuslik küsimus, et kuidas üks Luteri peapiiskop satub Atosele, kuidas on see võimalik?
No see on ainult tutvuse kaudu, kui niimoodi nimetada. Ehk siis loomulikult Atose mäele ju ei saa lihtsalt, et ma nüüd lähen Atose mäele. Ma olen ammu igatsenud jõuda. Aga ma ei ole tahtnud sinna minna kuidagi salaja, sest no, eeldus üldiselt on see, et Atosele lähevad palverändurid, kes on ise õigeusu kirikuliikmed ja õigeusklikud. Tõsi, seal on eraldi kokkulepitud number ka mitte õigeusklike jaoks, keda siis Atosele lastakse, aga kutsujad peavad või vastuvõtjad peavad olema, siis Atosel tegutsevad kloostrid ja peab olema ka võiks siis öelda, patriarhi õnnistub selleks, et sa viisa võiksid saada, sest sinna pääseb ainult viisaga. Mina olen ammu igatsenud sinna minna ja kui selle aasta alguses pühitseti piiskopiks Eesti Apostliku Õigeusu Kirikus piiskop Damaskinos, siis Pärnus, siis tuli ka enne seda jutuks isa Aleksander Sarapikuga, et uus abipiiskop, kes metropoliidi kõrvale ametisse asub, on panemas ka kokku või on juhtimas ühte väikest rühma palverändureid, kes siis Atose mäele pärast ülestamispühil lähevad ja kui ma nimetasin isa Aleksandrile, et ma olen igatsenud kogu aeg sinna minna ja olen ka sellest metropoliidiga rääkinud, siis lubas isa Aleksander rääkida metropoliidiga ja minu üllatuseks siis piiskop Damaskinosi ametisse seadmisele järgnenud pidulikul õhtusöögil tõusis metropoliit püsti. Õhtusöögil viibis ka kaks kloostri ülemat Atoselt, nendest kloostritest, millega siis piiskop Damaskinosel on kokkupuutud olnud või kus ta ikkagi veel ka mungana ka endiselt kirjas on, tõusis metropoliit Stefanos püsti ja ütles, et võt, vaadake, siin on Luteri kiriku peapiiskop, kes läheb vastse piiskop Damaskinose ka koos palverännakule Atose mäele. Nii et minu hea tutvus õigeusklike vendadega meie vennalik läbisaamine on olnud see, mis on mind aidanud ka saada koos piiskop Damaskinosega siis Atose mäele ja niimoodi sinna väikene grupp õigeusklike, kelle hulgas oli ka paar luterlast, mina nende hulgas. Atosel käisime ja seal 5 ööd kahes erinevas kloostris veetsime ja kokku külastasime 6 kloostrit. See oli väga imeline ja väga vaimulikult kosutav palverännak ja mulle eriti, kes ma väga palliks pean just Jeesuspalve traditsiooni, siis see oli see koht, kus see palve eriti magusalt kuidagi maitses, kui niimoodi võib väljend.
Tänu selle põgusa meenutuse eest võib-olla siis on paslik kuulata siin sobiliku muusikat ja jätkame vestlust pärast seda.
Jesus, Jehri.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kõnetame täna peapiiskop Urmas Viilma ja üritame teda töölasumise puhul. Kõik on juba oodanud sinu naasmist ning vähemalt esimesed nädalad on näidanud, et oled ka suure innu ja uue vaimuliku sügavusega asunud oma ülesandeid täitma. Küsin siis siin kohal, et kas juba kibelesid ka tagasi tulema, kuigi kuulsime ka eelmisest saatelikust, et päris eemal sa ei ole ka olnud.
No ma kuuest kuust ma ligi kuu aega, kui ma päevad kokku loen, ligi kuu aega tegelikult täitsin erinevaid ametist tulenevaid ülesandeid, mida ei olnud võimalik piiskopidele üle anda peamiselt seotud rahvusvaheliste suhetega ja ka oma rolliga luterlikus maailmaliidus. Kas ma kibelesin? Ma võin öelda küll, et ma kibelesin, et mul tuli täiesti selline tunne peale nagu omal ajal koolis käies. Tavaliselt, no kuna minul on sünnipäev augustiku alguses või esimeses pooles, siis ma mäletan oma koolipõlvest peale, et kuni sünnipäevani enam vähem oli siis selline suvevaheaeg ja kui sünnipäev oli ära, siis ma ikkagi hakkasin kibelema kooli. Mulle väga koolis meeldis käia ja ma sinna kooli kibelesin juba augusti teisest poolest või poolest augustist peale. Ja enam vähem sarnane tunne tekis ka selle aastal, sest kohe kui ma olin ka selle aastal oma sünnipäeva selja taha jätnud, oli teada, et on tulemas Ukrainasse visiit, ametivisiit. Oli teada, et augusti lõpus tuleb Balti piiskopide konverents Riias ja sellega seoses ka siis tenise peapiiskopi Jaanis Vanaksi pensionile saatmine ja uue peapiiskopi Rinald Skrantsi ametse seadmine, siis augustiku teine pool juba oli seotud ameti ülesannetega, kuigi ametlikult olin ma veel sabatil. Nii et kuidagi väga loomulikult tuli see ametisse naasmine ilma sellise järsu üleminekut. Nii et kui september tuli, siis ma tundsin juba, et ma juba olen paar nädalat ametis olnud või tagasi olnud, kuigi ametlikult lõppes sabat alles 31. augustiga.
1. septembril olid Saaremaal ka väliskülalised ja küsisid, et mis püha te tähistate. Kuna lipud lehvivad ja siis tuleb meelde tuletada, et tegemist on kooli alguse päevaga, mis vähemalt pooltes Eesti peredes, kui mitte enamates, tähendab siis uue elurütmi algust. Teie peres on abikaasa pedagoog ning sina Toom kooli nõukogu esimees ja õpetaja, eks siis tagasi kooli kibelemine ja võimalus hommikul vara tõusta ja laste või noorte ette astuda, seda saad sa praktiseerida septembris kuni maikuuni.
Ja minu koolis käimine jätkub, kui ma kibelesin ise koolis õppides kooli, siis ka kooli lõppedes ma kibelesin edasi sinna kooli ja tegelikult see kibelus kestab siia maani nüüd juba siis, ma polegi arvutanud, umbes 35 aastat olen ma jätanud koolis käimist pärast keskkooli lõppu, aga täitnud siis ka pedagoogi ülesanded või õpetaja ülesanded ja sel aastal ka olen õpetaja 8. 9. klassis Tallinna Toomkooli põhikoolis ja väga tore oli taas klassi ees seista ja tuttavaid õpilasi ka jälle näha ja nad olid oluliselt küpsemad võrreldes sellega, kui ma kevadel nad siis andsin oma abikaasale üle, kes siis jätkas usu õpetuse andmis sel ajal, kui ma kevadel sabatile läksin, aga võib-olla oligi minu abikaasa see, kes neid ära küpsetas, kui nad oleks minu käel olnud, võib-olla nad ei olekski nii hästi veel valmis olnud selleks uueks õppeaastaks.
Ja, et kui me siia võiksime lisada selline virtuaalse emotikoni naeratava näo, siis saime teada, miks on loodud Tallinna Toomkool. Aga augusti lõpus, nagu sa märkisid, toimus Kiievis rahvuslik palvushommikusöök, milles osalised ka oma visiidiga seoses ja lisaks sinule siis Eestist teie esinduse lippu kandsid õpetaja Andrus Mõttus ja õpetaja Ants Tooming. Palvushommikusöögil olid ka Eesti poliitikud osalejad. Ukraina saatkondade kaudu Euroopa ja muu maailma erinevate kirikute juhtidele, samuti erinevate riikide poliitikutele saadetud kutsele, osutas positiivselt vastata ka Kiievisse sõita umbes 1000 esindajat ligi 50 riigist. Et milline mulje jähi isiklikust visiidist Venemaa pideva rünnakul olevasse riiki ja sellest tegutsevate kirikute olukorrast?
Lisaks palvus hommikusöögile, mis oli muidugi väga kõrge tasemeliselt ja väga võimsalt ette valmistatud, see toimus ju Ukraina president Volodymyr Zelenski isikliku egiidi all ja oli ka väga kõrgelt turvatud. Kohal oli seal ju ka kindral Kellogg Ameerikast mitme teisi esindajaid, nii nagu juba öeldud 50 riigist poliitikuid. Eestist siis Peeter Tali ja Marko Mihkelson, Eestist olid ka meie õigeusu kiriku vennad isa Aleksander Sarapik ja Leedu kiriku eksarh Justinus Kivilo ja oli seal tõesti väga erinevaid esindatusi oikumeenilises mõttes ka meie ümberkaudsetest riikidest, aga peamiselt kogu Euroopast. Kõneles ka palvus hommikusöögil Norra peaminister ja kõneles ka president Zelenski isiklikult. See oli üks asi, miks me käisime või oligi, võiks öelda, tõuge või nüke, miks me Ukrainasse sõitsime kolmekesi EELK-ast. Aga teine põhjus oli see, et meie partnerkirik, ehk siis Saksa evangeelne luterlik kirik Ukrainas, mida juhib piiskop Pavlo Schwartz, kes on ka Eestit mitu korda külastanud, et see kirik on meid mitu korda külla kutsunud, aga meil ei ole olnud nagu õiget momenti sinna minna, siis sai ühildatud see visiit ka külaskäiguga partnerkiriku juurde. Ja sellepärast me visiit algas ka Harkivist, ehk siis me sõitsime kohe Harkivisse Ukrainasse jõudes. Ja olime ka Poltavas, olime Harkivis ja siis naasime Kiievisse ja olime Kiievis mitu ööd. Tutvusime kiriku ja koguduse igapäeva eluga, pidasime ka 3 jumalateenistust Harkivis, 1 ja 2 Kiievis ning tutvusime ka sellega, kuidas sõjas olev ühiskond toimib. Nägime ka sõjajälgi Harkivis, kus Vene väed olid Harkivi linnas juba sees ja kus tuurtüki tulega ikkagi elumajadele tuld anti ja need jäljed on väga drastiliselt ka praegu ju näha. Aga samal ajal me näeme, kui me Ukrainasse jõuame, toimivat ühiskonda, väga hästi arenevat ühiskonda, läänelikku, euroopalikku, kui niimoodi väljendada ühiskonda. Kiievis suurlinnas arendatakse kinnisvara, ehitatakse uusi elumaju, ärihooneid, kauplused on kaupa täis, aga seda rõõmsat tegelikkust siis varjutab samal ajal ikkagi käiv lahingutegevus, millest annavad märku siis õhuhäired ja loomulikult ka kõik need hukkunud, kelle pilte on võimalik nii Maidani väljakul haljasalale tekkinud sellises mälestusplatsil näha või siis ka ühe kloostri aia müürile riputatuna kõik nende hukkunute pildid, kirjad, mälestusesemed, küünlad, lilled. Seal on ikkagi tuhandeid noori mehi peamiselt, keda siis see riik ja rahvas leinab ja oli päris liigutav ja üsna puudutav ka näha Maidanil seal kõikide Ukraina ja muude lippude keskel viite Eesti lippu, sest tol momentil, kui me olime seal augusti teisel poolel, oli hukkunud Eesti sõdurite hulgas või Eestist läinute hulgas juba 5 hukkunud. Täna me teame, et on Ukrainas võidelnud eestlastest hukkunud juba 6 eestlast. See kõik oli nii vastuoluline ja samas muidugi väga, väga eriline. Ja see väga meelde jääb visiit ja samas selge veendumus, et seda rahvast ei ole võimalik murda. Ehk siis Putin on suutnud ukrainlastest vormida väga selge Ukraina rahvuse, kus see, mis keeles räägitakse või milline päritol kellegi on, ei mõjuta selle rahvuse identiteeti, kuivõrd see, et neil on täna ühine vabaduse iha kõigil, kes Ukrainas elavad ja neid ründab üks vaenlane, kelleks on siis Putin ja tema režiim.
Sa juba mainisid, et vahetult peale Ukraina visiiti toimus Riias Balti biiskopide iga-aastane kohtumine, mille järel pani senine peabiiskop oma ameti maha ja ametisse seati uus peabiiskop, keda Läti kirikukogu valis peabiiskop ametisse Rinald Krants. Meie kirikupiiskopid ja sina peabiiskopina osalisete ka nii ühel kui teisel jumalateenistusel.
Jah, ma püüan säästa sinu häält näha on, et sa oled külmetunud. Tõepoolest, meil oli augustikuus traditsiooniline Balti biiskopide konverents, kus me siis meie kirikust kõik meie biiskopid osalesid, nii mina peabiiskopina kui 3 meie biiskopi, biiskop Marko Tiitus, biiskop Ovesander ja ka siin mind intervjueeriv biiskop Antti Toplan. Ja konverentsil me rääkisime ju ühise koostöö jätkumisest lätlaste ja leedukatega ja andsime ka ülevaate sellest, kuidas meie oleme valmistunud võimalikuks julgeolekukriisiks ja milliseid samme me oleme astunud. Rääkisime ka võimalikust edasisest koostööst Euroopa kontekstis naaberkirikutega ja ka võimalikest arengutest sellega seoses. Tuli jutuks ka see, et Lätis on nüüd tegutsemas 2 luteri kirikut ka oma peakorteritega, sest ka ülemaailmne Läti evangeelne luterlik kirik, mis oli eksiilkirikuna seni tegutsenud, on valinud endale kevadel uue peabiiskopi ja ka ametise seadnud ning ka ülemaailmse Läti kiriku peabiiskopi peakorter asub Lätis. Tähendab seda, et Lätis tegutseb nüüd 2 luteri kirikut koos 2 peabiiskopiga. Kuidas see hakkab mõjutama edaspidi meie Balti kirikute koostööd? Kas Balti biiskopide konverentsidele hakatakse kutsuma ka ülemaailmse Läti kiriku peabiiskopi, eks me seda saame tulevikus näha. Järgmine konverents toimub Leedus ja siis juba jälle Eestis. Aga sellele järgmiski siis peabiiskop Janis Vanaksi pensionile saatmine. Janis Vanaks oli ametis peabiiskopina 32 aastat. Toimus väga südamlik ilus jumalateenistus Riia toomkirikus. Ja järgmisel päeval seati ametisse, mitte siis ei pühitsetud piiskopiks, vaid seati piiskopi ametisse, peapiiskopi ametisse siis piiskop Rinald Krants, kes oli siiamaani abi piiskopiks senisele peapiiskopile Janis Vanaksile. Ja Rinald Krants on samuti noor mees, kui jumal talle tervist ja elupäevi annab, on tal võimalik samuti mitukümmend aastat oma ülesandeid täita ja ametis olla. Meie piiskopid kõik tunneme teda juba viimased paar-kolm aastat ja tegemist on olnud ka Luteri Akadeemia ehk siis Läti kiriku vaimuliku seminari juhiga või tegeliku juhiga, kelle vastutada on olnud Läti vaimulike ettevalmistus ja see koostöö on ka meil olnud sellest ajast juba aktiivne ning loodame, et koostöö jätkub ka kõigi Balti kirikute vahel uue peapiiskopi juhtimisel Lätist.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Saate viimase kolmandiku puhul olemegi jõudnud siis septembrikuusse ja äsja toimunud sündmuste keskele. 4. septembril õhtul algas Nõukogude võimu poolt represseeritud inimeste nimede ette lugemine, et mälestada nõnda süütuid ülekohtu ohvreid ja lugemine kestis läbi öö umbes uue päeva pärast lõunani. Kokku 22 600 nime ja nende nimede ette lugejates sina olid kas mitte esimene ja nende nimede hulgas ka katoliku kiriku märterpiiskop Eduard Profitli, keda kuulutati õndsaks Vabaduse väljakul toimunud missal. Milline taju või tunnetus oli sellist pikka kannatajate nimed, esimesi nimesid ette lugeda?
Noh, see tunne ju, mis Maarimaa memoriaalis nende nimede seinte vahel kõndides on, see oli üsna sarnane sellele, mida ma tundsin, kui ma just nimelt Ukrainas Kiievis Maidanil vaatasin kõiki neid noori mehi ja nende sünni ja surma daatumeid. Ehk siis see on selline sünge traagika. Aga nimed ette lugemine mulle väga sümpatiseerib, et peapiiskop Eduard Profitlichi õndsaks kuulutamine seoti selle peaaegu 23 000 nime ette lugemisega, sest ka minul endal ju luterlasena ja protestantlike kirikute nii-öelda esindajana tekis ka küsimus, et mida tähendab minu jaoks see, et katoliku kirik ühe oma peapiiskopi õndsaks kuulutab. Ei ole meil ju luterlastena sellist pühakute austamise traditsiooni, nagu on katoliku kirikus või õigeusu kirikus. Aga kui ma mõtlen nüüd sellele mälestustahvlile, mis on praegu Toom kirikus meie kantsli kõrval, kuhu on kantud 24 nime, 24 vaimuliku nimed, Luteri kiriku vaimuliku nimed, kes on samamoodi mõrvatud Nõukogude repressioonide tagajärjel, siis teatud mõttes Eduard Profitlichi nime lisamine katoliku kiriku õndsate kalendrisse 22. veebruari kuupäeva peale. See on siis tema surma kuupäev 22. veebruar aasta 1942. Siis igal pool maailmas, kus katoliku kirikus meenutatakse sel päeval Eduard Profitlichi, meenutatakse ühtlasi teatud mõttes tema kaudu kõiki neid üle 20 000 represseeritu hukkunu, kelle nimed on meil kantud Maarjamaa memoriaali ja ühtlasi ka need samad 24 Luteri kiriku vaimuliku, kelle hulgas ka endine piiskop Hugo Bernard Rahamägi, kes lasti maha Kiirovi vanglas seal samas, kus suri ka Eduard Profitlich. Küll Hugo Bernard Rahamägi lasti maha juba pool aastat varem, 1. septembril 1941, siis Profitlichi õndsaks kuulutamine väga ilusa ja väga südamliku missa raames Tallinnas Vabaduse väljakul väärtustab kõigi nende märt elu ja valatud verd. Ja mulle väga, väga meeldis ka siis Viini emeriit kardinali Schönbrunni jutlus, mis oli hästi, hästi lihtne ja hästi südamlik ja kus ta just nimelt rääkis sellest, milline tähendus profitlihil on ja ka nimetas oma jutluses just nimelt neid 22600 nime, keda siis ka ööpäev läbi ette loeti, kelle nimesid ette loeti selle õtsaks kuulutamise raames. See oli väga ilus sündmus ja mul on hea meel, et me saame rõõmustada koos katoliiklastega, kes said endale, nii nagu piiskop Philip Jourdan ütles, oma pühaku. Õigeusklikel Eestis on oma pühakud ja pühakute austamine on meil väga hinnas, aga katoliiklased, kelle jaoks kuulub ka nende traditsiooni juurde, oma pühak päris ei olnud. Nüüd on meil siis mitu pühakut ja lisaks palju märtreid. Lõpuks peame me küsima, kas me ise oleme ühel päeval ikkagi piisavalt pühad, kas me suudame saavutada seda pühadust, nagu me luterlastena usutunnistust lugedes ütleme, et me usume pühade osadusse, siis luterlik arusaam on see, et see pühade osadus on kõik need, kes on Jumala armu poolt õigeks mõistetud. Me kõik oleme siis need pühad ja oleme siis ühel päeval seal Jumala riigis koos õigeusu ja katoliku kiriku pühadega, mitte ainult pühakutega, vaid kõigiga, kes on antseks mõistetud.
Kardinal on öelnud, et konkreetseks hetkeks, kus oli näha muutust tavalisest kristlase elust valmisolekusse martüüriumiks ehk usutunnistajaks, tuli Eduard Profitli puhul kätte siis, kui ta otsustas Eestisse jääda, mitte naasta Saksamaale, milleks tal oli võimalus, nagu paljud teised, keda kohustas selleks ka Stalin või Hitler, kes olid kokkuleppe omavahel sõlminud, mille järgi pidid sakslased Baltimaadest lahkuma. Tema sõnul oli Profitli tunnistanud, et ta ei ole kogu oma elu jooksul nii sügavat püha missad pühitsenud kui pärast selle otsuse langetamist. Ja kardinal ütleb, et see oli tema elupunkt, kus temast sai märter ja märter on sõna otseses tähenduses tunnistaja. Ja sa nimetasid juba neid usu tunnistajaid, kes on ka Tallinna Toomkirikus 24 nime. Vaatasin ka ise need üle, jättes välja nüüd esimese ilmasõja aegsed ja järgsed märtrid. Nimetaksin ära nende nimed sellises enam vähem tähestikulises järjekorras, kellest siis üks nimi juba siin kõlas. Need on Elva kogudusõpetaja Arnold Bender, Saarde kogudusõpetaja Juhan Ekbaum, Väike Maarja kogudusõpetaja mitmete kirikuloolis isikuid käsitleva raamatute autor Johannes Hiiemets, konsistooriumi ajutiseks peasekretäriks valitud Adolf Horn, kihelkonna kogudusõpetaja Saarte praost Arnold Janno, Palamuse Elva kogudusõpetaja Tartu Jaani koguduse ümberorganiseerija Arnold Kerem, Hiiuma kogudust õpetaja Saarelääne praosti kohusetäitja Voldemar Kirotar, Mustela kogudusõpetaja Aksel Kriisa, Tallinna praost konsistooriumi assessor Hans Kubu, Nõmme rahu kogudusõpetajaks 44. aastal alles valitud Mihkel Laid, Mehikoorma kogudusõpetaja Agu Luide, endine Võru kogudusõpetaja Jüri Martensen, Türi kogudusõpetaja Eesti Kongressi liige praost Harald Meri, Sõrve kogudusõpetaja Henrik Neemekuru, Kärdla Reegi kogudusõpetaja Adonis Prosper Neemne, Türi kogudusõpetaja Peet Nõmmik, Sindi kogudusõpetaja Emil Alfred Paigaline, sõjaeelse piiskop Hugo Berhard Rahamägi, vikaarõpetaja Walter Emrich Rõude, toomkogudusõpetaja konservatooriumi lektor Kurt Saarse, Tallinna Peeteli kogudusõpetaja Karl Heinrich Tiit, Viljandi praost ja konsistooriumi assessor Johannes Uustal, Jõhvi kogudusõpetaja Jaak Varik ja Tartu Maarja kogudusõpetaja Aksel Erich Vooremaa. Pikk nimekiri ja see ei ole pikemas ajaplaanis täielik. Sa juba kirjeldasid neid tundeid ja mõtteid ja ka võib-olla seda arusaama, mis siis usukannatajad märtreid erinevates kirikutes saadab, kuidas neid mõista. Võib-olla tõesti liiga vähe. Teame ja tunneme neid ning alati on ju tegemist igapäevaselt, mis meie aega täidab, et me ei mõtle neile, kes on oma usu pärast või usku verega tunnistanud.
Noh, küsimus on, kas me keegi oleme selleks tegelikult ka valmis ja kas me peame olema selleks valmis. Et oluline on oma usku tunnistada elus olles ja kui me seda suudame teha elavana ja teeme seda veendunult ja suure sügavusega, küllap oleme me siis valmis ka selle usu nimel ühel momentil surema ja vajadusel märtrina.
Siis puudutab Peeter Profitli õndsaks kuulutamine, millest ka üsna laialt Eesti ühiskonnas ja meedias teada anti kõiki Eesti kristlasi ja ka ühiskonda laiemalt. Ja on hea, et Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute juhid olid ka sellel sündmusel koos Vabariigi presidendiga esindatud. Siin kohal olekski paslik tänased teemad võtta kokku alguses kõlanud ja sinu poolt valitud palveteekonna laulu viimase salmi sõnadega ei ristita, sa matkata, siiski ma sammun mureta, sest et su käsi kannmaste väsi last, keda sa jääd varjama. Oli tore sind kuulata, vaatamata minu kidakeelsusele või hilissuvisele külmetusele. Kui Jumal lubab, siis kohtume taas kord järgmise kuu alguses ja saate nimeks ja formaadiks on ikka kõnetused nii raadios kui videokanalitel. Aitäh sulle, Urmas, osalemast ja nii Paava kui Mare Pihlakule siis saadet toimetamast ning õnnistatud uue tööperioodi või uue tööaasta kümnendi algust.
Suur tänu ja õnnistust.
Ja seda soovin ka mina saate rollis, Anti Toplaan.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.